heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Ξέρω εγώ, μας βγάζει ηρωνικά τη γλώσσα η μουσική επιμέλεια.
Έτσι νομίζω. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα. Τι όμορφη μέρα, τι όμορφη μέρα.
Τι όμορφη μέρα.
Έχουμε χάσει τη φωνή μας.
Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε αισιόδοξα, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις πιο κρίσιμες στιγμές και στις πιο απογοητευτικές στιγμές, όπως αυτές, να πούμε αλήθεια, που περνάει ο Βόλος από χθες το βράδυ. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Σήμερα 5η, 28 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
Να πάει και να μην γυρίσει αυτός ο μήνας.
Ο τόσο απέσιος Σεπτέμβριος. Πλημμύρισαν ολόκληρες περιοχές, άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν. Περιουσίες καταστράφηκαν, σπίτια κατέρευσαν, γεφύρια κατέρευσαν, δρόμοι εξαφανίστηκαν.
Και ξανασυνέβη.
Και ξανάμανα.
Θα περίμενε κανείς μέσα σε 20 μέρες να συμβεί και πάλι.
Δηλαδή, και εκεί είναι που σηκώνει τα χέρια ψηλά και λες, εντάξει ρε παιδί μου.
Πόσο δυστοπικό μπορεί αυτό, να γίνει αυτό.
Δηλαδή,
το
ναι, και μπορεί και ευθύνες δεν ξέρω να υπάρχουν κλπ. Αλλά άκουγα τον Αρναούτογλου.
Που έλεγε ότι είναι απίστευτο.
Όχι το Σάκη.
Όχι το Σάκη, τον αδελφό.
Τον αδελφό. Τον μετρολόγο.
Που έλεγε ότι είναι απίστευτο ο όγκο του νερού που έχει πέσει, ειδικά στη Μαγνησία.
Ναι.
Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα. Ειδικά στη Μαγνησία.
30 φορές πάνω από το φυσιολογικό. 30 φορές πάνω από το φυσιολογικό. Έσπασε, λέει, αυτός ο φοβερός και τρομερός χήμαρος, ο Γραφσίδωνας, και τα νερά μπήκαν μέσα στην πόλη και μετατράπηκαν οι δρόμοι σε χυμάρους, οι πλατείες σε λίμνες, και εν πάση περιπτώσει ο κόσμος πέρασε μια μαύρη νύχτα. Θα μας τα πει συνέχεια ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος παρακολουθεί εκεί τις εξελίξεις.
Βέβαια. Η πόλη είναι βουτυγμένη από χτες στο σκοτάδι, γιατί όπως είναι αναμενόμενο υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Ναι.
Υπήρχαν από τις πρώτες ώρες. Μιλούσα πριν εδώ έξω με τον κύριο Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, εδώ στην ΕΡΤ, και μου έλεγε ότι η ποσότητα του νερού δεν συγκρίνεται με τον Ντάνιελ, είναι επίσης πολύ μεγάλη, αλλά σε μια κορεσμένη περιοχή από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Μπορεί να καταλάβει κάποιος, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, τι συνέβη στην περιοχή. Και το βλέπαμε. Είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν, οι φωτογραφίες.
Εγώ πάντως άκουγα χθες τον δήμαρχο που το ζούσε, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Καλά, εντάξει, ο μετεωρολόγος ξέρει. Απλά το επισημαίνω για να σου δώσω να καταλάβεις πώς είχε το κλίμα μέσα στη μαύρη νύχτα.
Ναι.
Βγήκε ο δήμαρχος, ανέβασε ένα βίντεο. Ήταν με το αυτοκίνητο μέσα στους δρόμους και ήταν και λίγο.
Παρακαλούσε τον κόσμο να μην βγει. Να, έξω.
Ναι, εκλιπαρώ, λες, εκλιπαρώ. Ανεβείτε στους πιο ψηλούς ορόφους. Και έλεγε ότι το νερό που ρίχνει είναι χειρότερο από το Ντάνιελ. Είναι περισσότερο από το Ντάνιελ. Εντάξει, ήταν και ο πανικός εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
Ναι, όταν βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να τρέχουν, να προστατευτούν, να ανεβαίνουν ορόφους, μπορείς να το καταλάβεις. Βέβαια, λίγες ώρες πριν εγκαλούσε τους μετεωρολόγους να μην τρομοκρατούν τον κόσμο.
Πάντως η αλήθεια είναι πως σήμερα διαβάζω σε διάφορα sites τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση και με φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη δραματική νύχτα που πέρασε χθες ο Βόλος, να κάνουν λόγο για Λιμνούπολη, να κάνουν λόγο για δεκάδες απεγκλωβισμούς ανθρώπων, για τεράστια λασποποτάμια τα οποία έχουν καλύψει αυτοκίνητα, δέντρα, περιουσίες κλπ. Δηλαδή κακός χαμός.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι άνδρες σε μάκα έσωσαν κόσμο με τις βάρκες ξανά. Το πήλιο ξαναυπέστη και πάλι. Πολύ μεγάλες ζημιές. Η Εύβοια αυτή τη φορά δοκιμάστηκε ιδιαίτερα. Στο σημείο μάλιστα που κάτω από τα καμένα. Αυτό που περιμέναμε.
Και φυσικά πάλι διακοπές ρεύματος. Εννοείται τώρα σε αυτές τις συνθήκες. Τι ζητάς τώρα, θα μου πεις. Πάλι 112.
Μα...
112 είχαμε, λέει, σε Λάρισα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα και Εύβοια. Καταλαβαίνεις ότι και σχολεία είναι κλειστά, καταλαβαίνεις ότι και περιοχές έχουν εκενωθεί, καταλαβαίνεις ότι και οι άνθρωποι είναι με την αγωνία, ζουν με την αγωνία. Και εγώ θα το ξαναπώ, ρε Μάρια, εντάξει, ας μιλήσουμε για ανθρώπινη ολιγορία σε κάποια πράγματα, για βασιτώσει ορισμένες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Εδώ πέρα όμως τι να συζητήσεις.
Εδώ και το πρωτόγνωρο των φαινόμενων.
Εδώ τι να συζητήσεις.
Γιατί ακούγα κάποιους.
Μετά τη μία.
Έχεις την άλλη.
Όχι
να γίνουν έργα, δεν προλαβαίνουν.
Τι να γίνει.
Η γη να απορροφήσει το νερό, το πιο απλό.
Ούτε να καθαρίσει, δεν προλαβαίνει.
Το πιο απλό, βέβαια. Πότε να προλάβουν να καθαρίσουν οι ποταμοί από τα χύμαροι, τα ριάκια, από τα φερτά στοιχεία. Μιλάμε για κορεσμένες περιοχές οι οποίες απλήθησαν για δεύτερη φορά. Εγώ φίλε να σου πω, με αγχώνει. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Το φθινόπωρο είναι μπροστά μας. Είμαστε ακόμη τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι θα περάσει ο χειμώνας. Δεν ξέρω. Με τρομάζει.
Έλεγα και τον κύριο Μπέο, ο οποίος λέει. Τον ρώτησε δημοσιογράφος δικός μας εδώ της ΕΡΤ. Το καλημέρα. Λέει καλημέρα. Λέει τι καλημέρα, λέει, με δουλεύετε. Και πά. Λοιπόν, το 70-80% του Βόλου δεν έχει ρεύμα. Είναι, δηλαδή, εντάξει.
Γιατί και οι υποδομές των πόλεων πια έχουν καταστραφεί. Δεν είναι μόνο η υδροδότηση, δεν είναι μόνο το ρεύμα, δεν είναι οι δρόμοι που έχουν καταστραφεί. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Πολύ μεγάλες ζημιές. Σκέφτομαι ότι από εδώ και πέρα, όταν θα καταρτίζει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών τον νέο προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο κονδύλι θα πηγαίνει για τις φυσικές καταστροφές, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και τις αποζημιώσεις των ανθρώπων.
Απλά ήρθε αυτή η ιστορία να επιβεβαιώσει με τον πιο δραματικό τρόπο και τον πιο οδυνηρό τρόπο, έτσι, και επίπονο, αυτά που λέμε για την κλιματική κρίση, τα οποία δεν είναι κλισέ, είναι δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε τον Παύλο το Σαρόγλου, συνάδελφο από το Βόλο, εκεί να μας περιγράψει την εικόνα που επικρατεί, τις στιγμές που ζει σε αυτή την δοκιμαζόμενη πολύπαθη πόλη. Παύλο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Παύλο.
Καλημέρα. Πράγματι έτσι είναι. Πολύπαθη πόλη ο Βόλος. Δηλαδή ζει τον Φιάλτη, ο οποίος επέστρεψε μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ. να ζουν ώρες αγωνίας. Είναι δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα. Καταρχήν να πούμε ότι έχει, είναι σε ύφεση το φαινόμενο.
Το θέλαμε να σε ρωτήσουμε. Είναι σε ύφεση. Άρα είμαστε στην επόμενη μέρα. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στην έξαρση του φαινομένου.
Ευελπιστούμε ότι ναι, είμαστε στην επόμενη ημέρα. Δεν θα, από εδώ και στο εξής, δεν θα είναι το φαινόμενο το ίδιο όπως τις προηγούμενες ώρες. Πράγματι έζησαν δύσκολες στιγμές οι βολιώτες. Τα πάντα ήταν πλημμυρισμένα. Αυτή τη στιγμή είναι προσπελάσιμοι οι δρόμοι μέσα στο Βόλο. Mm-hmm. Ωστόσο σε ορισμένα σημεία υπάρχει λάσπη, υπάρχει ακόμη νερό. Ωστόσο στο κέντρο του Βόλου έχουν υποχωρήσει. Με αποτέλεσμα να έχουν ξεκινήσει ήδη και οι κάτοικοι να βγαίνουν ή να επιστρέφουν στα σπίτια.
Δειλά.
Να επιστρέφουν στο Βόλο, διότι αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν χθες από το απόγευμα και μετά. Δεν ήταν προσβάσιμο ο Βόλος. Παντού υπήρχε αστυνομία και δεν τους επέτρεπε. Τους έστελνε σε διάφορα στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, όπου υπήρχε πάρκινγκ, τους έστελναν να διανυκτερεύσουν εκεί. Να πούμε ότι όταν νίκησε το 112 ήταν ούτως ή άλλως προετοιμασμένοι οι βολιώτες, αλλά όταν νίκησε το 112 εκένωσαν την πόλη. Πήγαν σε σημεία όπου ήταν ασφαλή.
Υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας.
Ναι, βεβαίως. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι βρήκαν μάλιστα καταφύγιο και σε πλοίο, σε ένα επιβατικό οχηματαγωγό στο λιμάνι του Βόλου. Διανυκτέρευσαν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 20 άτομα.
Φαντάζομαι το πανικό και τον τρόμο των ανθρώπων για να πάνε στο πλοίο να περάσουν
στο καράβι, να περάσουν τη νύχτα.
Συναντήσαμε και εμείς ερχόμενοι εδώ αρκετές δυσκολίες. Δεν μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, από κόμμο Βελεστίνου. Επιχειρήσαμε στη συνέχεια από Μικροθήδες, Νέα Αγχίαλο και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το Βόλο. Ωστόσο, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στον δρόμο, ακόμη και βράχια τα οποία αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δρόμο. Δηλαδή, έγιναν αρκετές ζημίες, αρκετές καταστροφές. Σίγουρα και σε υποδομές, διότι δεν υπάρχει στο Βόλο και σε μεγάλο κομμάτι του Βόλου, στο 80% του Βόλου δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, αλλά και στα γύρω χωριά στην ευρύτερη περιοχή.
Στο Βόλο που αντιμετώπιζε έτσι και αλλιώς πρόβλημα με το νερό.
Με τους απεγκλωβισμούς, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Παύλο τι είχαμε. Γιατί...
Εμείς φτάσαμε κάποια στιγμή στη Νεάπολη, είναι η λεωφόρος Αθηνών. Mm-hmm. Φτάσαμε στη Νεάπολη, όπου εκεί δεν μπορούσαμε πλέον, δεν ήταν προσπελάσιμη η συγκεκριμένη λεωφόρος, όπως και η Λαμπράκη και η Λαρίσης. Mm-hmm. Και είδαμε άνδρες των ενόπλων δυνάμεων από την ΕΖΙΤΑ ΜΑΚ που ήρθαν από την Αθήνα να απεγκλωβίζουν οδηγούς οι οποίοι ήταν 9 ώρες στα οχήματα το απόγευμα απεγκλωβίζουν.
Και η Φρόσο η Παύλου εγκλωβίστηκε.
Ναι.
Με το συνεργείο της ΕΡΤ η γυναίκα έκανε ρεπορτάζ. Ήταν έτοιμη να βγει στο δελτίο και μετέδιδε ότι είμαστε εμείς στο ρεπορτάζ. Είχε εγκλωβιστεί.
Και αυτό το οποίο συναντά πλέον κανείς στο Βόλο είναι λάσπες και φερτά υλικά.
Παύλο, εσύ έπεσες πάνω στο δήμαρχο. Εσύ έπεσες πάνω στο δήμαρχο. Που σου είπε τι καλημέρα και λοιπά.
Όχι,
δεν ήσουν εσύ. Άλλος ήταν.
Εγώ κάποιος άλλος συνάδελφος.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Επειδή ήμασταν πάντως, επειδή κυνηγήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί όπου ήταν το Δημαρχείο, πιστεύαμε ότι θα τον βρούμε κάπου. Θα τον δούμε τον Δήμαρχο, ωστόσο δεν ήμασταν εμείς οι τυχεροί.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και καλή δύναμη.
Και να ευχηθούμε η σημερινή μέρα να είναι καλύτερη για τον Βόλο.
Μακάρι.
Να σε καλά.
Μακάρι.
Να σε καλά, Παύλο.
Καλή συνέχεια.
Παύλο Σαρόγλου.
Από το Βόλο, συνάδελφος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Νομίζω μας έδωσε την εικόνα. Να κρατήσουμε ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα σήμερα. Και να ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει πάλι.
Θέλω να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και άλλα πολλά. Η Ραπανίδου επιλέγει τις μουσικές. Ο Νικόλας είναι απέναντι.
Ναι, ο Νικόλας Τσιπλάκης. Ο Νικόλας Τσιπλάκης για το τζάμι και καθυστερώ λίγο.
Λέγαμε τον πόνο με τον Νικόλα τον Τσιπλάκη. Τον πόνο μας ως Παθναϊκή. Άστα τώρα, γιατί έχουμε και τα δικά μας εμείς. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές της σειράς δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Βασιλική Κολτσίδα είναι η καπετάνισσα εκεί.
Ακριβώς.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ναι.
Η Ευαγγελία Χρούστο στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
Το 54-160.
Ναι. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και την καλημέρα σας. Έχουμε όμως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βεβαίως. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος πάντα στο Facebook. Έτσι, όπως κάθε καθώς πρέπει ραδιόφωνο, έχουμε Facebook. Και το επιλέγουμε εμείς, και όχι εσύ που είσαι νέο κορίτσι, έχεις TikTok.
Ναι,
αλλά εμείς οι κάπως πιο μεγάλης ηλικίας.
Επιμένουμε στο Facebook.
Ναι, επιμένουμε.
Μετά.
Λοιπόν, πρωινές διαδρομές και πάμε να συναντήσουμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας πει πώς θα εξελιχθεί αυτός ο Ελάιας στις επόμενες ώρες, η Ηλίας.
Γιατί έχουμε και στις περιοχές που έχουν πληγεί.
Κυρίως εκεί.
Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα.
Πάλι στο κορδοστικό προγράμματο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το λίγο πριν το μεσημέρι θα συνεχιστούν και οι ισχυρές βροχές καταιγίδες. Τώρα, σε σχέση με αυτό που γινόταν πριν μια μισή ώρα, κάπως έχουν εξασθενήσει τουλάχιστον στην περιοχή της Μαγνησίας. Βρέχει ακόμα καλά στην Εύβοια. Οι περιοχές δηλαδή σημαντικές Μαγνησίας, Ποράδες, Βόρεια Εύβοια και Φλιώτιδα. Εκεί λίγο πριν το μεσημέρι θα πούμε ότι τελειώνει ο Ηλίας για αυτούς. Βέβαια, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ένας άστατος καιρός. Έχει κάποιες καταιγίδες τώρα στις Κυκλάδες. Θα βγάλει στη Φράκη, θα βγάλει σε κάποιες πολιτικές περιοχές και στην Αττική μια πρόσκαιρη καταιγίδα. Πιστεύω ότι την έχουμε εκεί το μεσημέρι απόγευμα. Πρόσκαιρη τοπική. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Με θερμοκρίσει λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Να πω για αύριο τώρα ότι και αύριο θα έχουν γίνει με τις κούπες οι άνθρωποι να μαζεύουν και τα λοιπά τα διάφορα. Mm-hmm. Θα βρέξει όμως πάλι αύριο στο Βόλο.
Επιμένει. Ενώ ήταν μέχρι Τετάρτη το βράδυ, επιμένει η κακοκαιρία.
Όχι, κοιτάξτε, το πέμπτο μεσημέρι έχει μπει. Το είχα βάλει εγώ στην Εμή, νομίζω, Κυριακή μεσημέρι. Το βάλαμε. Δεν θυμάμαι. Το έγραψα εγώ προσφάτω το πέμπτο πάντως. Η αλήθεια είναι ότι και την Παρασκευή τώρα κάποιες βροχές θα τις έχει τουλάχιστον τις πρωινές ώρες σε αυτές τις επίμαχες περιοχές, Ποράδες, Μαγνησία, Βόρεια Εύβοια, Αθλιώτιδα. Την Παρασκευή, επίσης, ένα άστατο καιρό θα υπάρχει στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά, θα βγάλει καταιγίδες. Μάλλον θα ξαναβγάλει και η Αθήνα έτσι, κάποια πρόσκαιρη την Κυριακή, όχι στην Βόρεια Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, από Σάββατο και εκεί, περιμένουμε σχετικά το καιρό να βελτιώνεται. Δεν περιμένουμε κάποιο άλλο σύστημα. Και κοίταζε από Δευτέρα και μετά, πραγματικά θα είναι ο καιρό να μετρήσουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει κάτι άλλο από Δευτέρα και μετά. Αλλά μέχρι τώρα, τις επόμενες ώρες, ας είναι προσεκτικοί άνθρωποι εκεί, έχει φρέξει πάρα πολύ. Τώρα να δώσω και κάποια νούμερα έτσι ενδεικτικά. Στο σταθμό του Εθνικού Στατοσκοπίου στο Βόλο, μέχρι να πέσει το ρεύμα. Ο σταθμός συνεχίζει και μετράει βεβαιωμετική του μπαταρία, όπως δεν έχουμε τα δεδομένα. Έριξε μέχρι 9 η ώρα 220 χιλιοστά, στον Βόλο λέω τώρα. Στο Ντάνιελ που ήταν λίγο πριν, είχαν πέσει σε μια μέρα 450. Άρα έπρεπε πολύ, τα 220 δεν είναι λίγο. Κατά μέσο όρο του Σεπτέμβριο στο Βόλο πέφτουν 30 χιλιοστά, να καταλάβετε.
Μάλιστα.
Και έχουμε φτάσει 800 φέτος έτσι.
Και είναι οκταπλάσιο, εννιαπλάσιο αυτό που μας λέτε.
Μήπως είναι και παραπάνω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα
έπρεπε. Προσοχή ακόμα.
Και στην Εύβοια έχει βρέξει πάρα πολύ και όχι μόνο χθες και σήμερα, μέχρι 6 το πρωί έχουμε προλάβει και.
Τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση στην Εύβοια. Ή βρέχει ακόμα πολύ.
Βρέχει, νομίζω, βρέχει ακόμα καλά στην Εύβοια. Οπότε βλέπω από το ραντάρ τέλος πάντων. Βρέχει ακόμα και καταιγίδες τώρα, ίσως όχι στη Βόρεια Εύβοια και στα κεντρικά τμήματα. Λίγες ώρες υπομονή ακόμα. Είπαμε και κάποιες τοπικές βροχές αύριο και τελειώνουμε.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Εδώ είμαστε 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξέρω ότι έχεις να μου πεις πολλά για τα νέα επεισόδια της Κασελακιάδας. Το ξέρω, το ξέρω, ασχολείσαι πολύ.
Προστίθεται συνέχεια νέα επεισόδια.
Ναι, το ξέρω. Εγώ απλά να πω ότι και σήμερα θα ασχοληθούμε ως εκπομπή με το θέμα με το οποίο για πολλωστή φορά συζητάμε και πάλι από χθες και έχει να κάνει με την εφηβική βία, με αυτή την άγουρη νεανική βία, με αφορμή τα πανωτά περιστατικά τα οποία καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο 12χρονα, 13χρονα παιδιά να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο συμμοριών ή εμπασχετώσει να ασκούν μια πρωτοφανή βία, σβήνοντας ακόμη και τσιγάρα το ένα πάνω στο άλλο και βιντεοσκοπώντας αυτά τα γεγονότα.
Πάντα. Η βιντεοσκόπηση παίζει ναι. πάντα. Επίσης δεν έχει φύλο η βία, γιατί πολλές φορές θεωρούν κάποιοι ότι αγόρια εναντίον αγοριών είναι πιο βίαιες συμπεριφορές. Όχι, δεν έχει φύλο η βία. Θα σου πω μόνο ένα στοιχείο. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 είχαμε αύξηση 61,5% 61,5% σε αυτή την άγουρη βία όπως τη λες και μου άρεσε πάρα πολύ.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επισημαίνεται σήμερα αυτό το ποσοστό που είπες και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Πρέπει να πούμε ότι αρκετά πρωτοσέλιδα και στην Καθημερινή Βέβαια. Ασχολούνται με το θέμα της νεανικής βίας, με τις συμμορίες, με τους κυλοδαρμούς, με το bullying, με όλα αυτά. Μάλιστα στην εφημερίδα Τα Νέα υπάρχει και ένα κύριο άρθρο για το ζήτημα αυτό. Ακριβώς το πνεύμα το οποίο λέγαμε και εμείς πέρυσι, σας διαβάζω μόνο τον επίλογο αυτού του άρθρου, γιατί έχει μια σημασία. Η σκληρότητα των ανηλίκων, γράφει η εφημερίδα, σε αντίθεση με τη σκληρότητα των ενηλίκων, μπορεί να σταματήσει. Χρειάζεται κανόνες και διάθεση, όχι μόνο από τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο των παιδιών, αλλά και από το οργανωμένο κράτος, το οποίο έχει και υποχρέωση και ευθύνη να αλλάξει το παράδειγμα. Η έξιστη βία είναι αποτέλεσμα τη δεκαετία της κρίσης και του χρέους και μπορεί να είναι και η βάση για μια πολιτική στροφή στα άκρα. Είναι ακριβώς όσα αυτό, λέγαμε χτες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αν για κάποιους στην περίοδο της κρίσης η βία ήταν ναι μεν αλλά και ήταν και η συνταγή της αντίδρασης, τώρα η πολιτεία πρέπει να προβάλλει άλλα πρότυπα. Διότι θα το βρούμε μπροστά μας. Ακριβώς όπως το λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας.
Και σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Και
σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Θέλω να μου πεις για τα νεότερα γύρω από την περίπτωση Κασελάκη, γιατί μετά έχουμε. Έχουμε καλεσμένους, έχουμε θέματα. Κλέψουμε δύο λεπτά και να μου πεις την Κασελακιάδα τα νεότερα. Τι νέα έχουμε κάνει, που είναι ο κύριος Στέφανος σήμερα.
Χθες επισκέφθηκε
μια. Πρέπει να το λέει ο κύριος Στέφανος τώρα, γιατί είναι πρόεδρος.
Είναι πρόεδρος.
Ναι. Όχι, θέλει τον ελληνικό όμως.
Θέλει τον ελληνικό.
Μιλάτε μου στον ελληνικό.
Δεν θα του άρεσε.
Στέφανος.
Και το Στέφανος. Νομίζω ότι εντός του κόμματος δείχνουν την πόρτα εξόδου σε αυτούς που διαφωνούν.
Δηλαδή τους λένε.
Αν θέλετε.
Η κυρία Όλγα άκουσα ότι είπε πάλι χτες δεν πειράζει και το διαζύγιο καμιά φορά.
Εδώ στην ΕΡΤ.
Εδώ το είπε.
Εδώ στην ΕΡΤ.
Δίνει λύση και το διαζύγιο.
Ναι, το επανέλαβε η κυρία Γεροβασίλη.
Μήπως ξέρει λέγοντας κάτι που δεν ξέρουμε.
Λέγοντας βέβαια στο όνομα της ενότητας.
Στο όνομα της ενότητας. Είναι αυτό που λένε.
Πόσο συμβαστικό είναι να λες άμα θες να μείνεις, μείνε, άμα θες να φύγεις, φύγε. Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι αυτό που λένε στο. Πειράζει να πω στο Survivor. Έλα, μα όλοι βλέπουν Survivor. Να σιγά τώρα.
Πες το, γιατί εγώ δεν βλέπω, αλλά εντάξει. Πες το, μ' αρέσει.
Να φύγουν κάποιοι, λέει, για να δυναμώσει η ομάδα. Να φύγουν οι. Να δυναμώσει η ομάδα. Έτσι λένε.
Ναι,
να δυναμώσει.
Σωστά. Πάντως το σύμβολο.
Να το κάνουμε κι εμείς τηλεοπτικά, να ψηφίζουμε ποιος να φύγει κάθε εβδομάδα.
Αρκεί να μην το κάνουμε φωτογραφικά και με βγάλει από τη φωτογραφία. Πρόσεχε.
Τι ήταν αυτό το πράγμα. Εγώ το διάβασα και δεν το πίστευα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Και εγώ νόμιζα ότι είναι τρολάρισμα.
Ο κ. Κασελάκης πήγε χτες. Δηλαδή, λέμε για έναν άνθρωπο χαρισματικό στην επικοινωνία, είναι γεγονός. Εγώ θέλω να πω ότι έχει μια απευθείας επαφή με τον κόσμο.
Και είναι ο άνθρωπος.
Είναι ζεστός άνθρωπος, ζεστό παιδί, μοντέρνος κλπ. Όμως χτες έπεσε. Έπαθε τον. Δηλαδή, έπεσε στον νόμο του Μέρφη. Πώς ήταν όταν έκανε τη δήλωση για το ψευδοκράτος. Που έκανε κι άλλο λάθος, κι άλλο λάθος, ναι. Μέσα μια φράση. Χθες σε μια επίσκεψη, είπε να κάνει μια επίσκεψη σε σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες και έκανε 4 πανωτά λάθη. Λάθος πρώτο.
Μπήκε
μέσα με λίμπο. Δηλαδή ναι. Έκανε μια λούπα θέμα. Μα σε σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες πας.
Το σκέφτεσαι. Πες ότι δεν το σκέφτηκε γιατί είναι ένας αυθόρμητος άνθρωπος, δεν έχει την εμπειρία του πολιτικού ακόμη. Να το πούμε αυτό.
Αυτό συγχωρείται.
Ναι.
Συγχωρείτε.
Εκεί τον περιμένει η κυρία Δόμνα. Συγχωρείτε.
Συγχωρείτε.
Ναι. Να είμαστε μεγάλο.
Εκεί τον περιμένει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι. Φωτογράφοι, κάμερες, πράγματα τραβάνε.
Γιατί είναι στην αρμοδιότητά της τα σχολεία ειδικής αγωγής.
Το είδες εσύ στο βίντεο πουθενά
του κυρίου Κασελάκη. Από την κυρία Μιχαηλίδου το
μάθαμε. Ναι.
Το βράδυ κιόλας, γιατί προφανώς
αυτό την έκοψε. Η μονταζιέρα που λένε κλπ.
Και όχι μόνο στη φωτογραφία, πες στη φωτογραφία δεν.
Πάει στην αρχή, εντάξει.
Μα καμία αναφορά. Μα δεν περίμενε ότι θα το μάθω.
Και δεν είχε και λόγο να το κάνει.
Μυστικά είχε πάει.
Μα δεν είχε και λόγο να το κάνει. Κανένα λόγο.
Ίσα-ίσα που σαν νέος πολιτικός, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο που θα θέλεις να προβάλλεις. Ότι σε κάποια σημεία που συμφωνούμε, θα συζητάμε κιόλας. Δεν γυρίζει την πλάτη ο ένας τον άλλον.
Μετά πιάνει την κουβέντα με τους καθηγητές. Ναι. Και αρχίζει να τους κάνει μάθημα. Δηλαδή στους καθηγητές των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Που κάθε μάθημα, μέρα.
Κάθε μέρα δίνει τη ζωή του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και αυτό ας με πες πάνω στον ενθουσιασμό κλπ. Και, ναι. Και επειδή στον τόπο μας. Και αυτό Ελληνόπουλο είναι κανονικά έτσι. Μην κοιτάς, σε κάποια χρόνια ξεριζωμένο. Ελληνόπουλο. Είμαστε και λίγο παρλαπίπες.
Ναι.
Οπότε...
Και έχουμε και ένα ύφος.
Ναι.
Οπότε... Και για εμάς το λέμε, μην νομίζετε.
Συγχωρείτε και αυτό.
Ναι.
Μετά πάει σε μια αίθουσα. Και του λένε, να εδώ το καλοριφέρ έχει πρόβλημα. Πόσο κάνει, δύο ερκοντήσου, τα πάρω εγώ, λέει. Μα δεν το λες αυτό. Και να το κάνεις, που μπράβο σου να το κάνεις. Καταρχάς θεσμικά οφείλεις να κινηθείς αλλιώς. Δηλαδή οφείλεις να κινηθείς με τέτοιο τρόπο ώστε η αρμόδια υπηρεσία. Να εγκαταστήσει το εργοτήριο. Αλλά πες, ας πούμε, ότι εσύ θέλεις για την καλή σου την καρδιά να το κάνεις και επειδή έχεις και την οικονομική άνεση. Ξέρω εγώ, το λες, ας πούμε, μπροστά στις κάμερες.
Εγώ προτείνω και... πάντως, επειδή είναι νέος ο κ. Κασελάκης, και απλώς, να του το συγχωρήσουμε και αυτό.
Και αυτό συγχωρείται.
Απλώς δεν ξέρω ποιους συμβούλους έχει γύρω του. Πρέπει πια οι συμβουλοί του να αναλάβουν ρόλο, να τον βοηθήσουν. Δεν γίνεται. Πολλές συγγνώμες έχουμε δώσει σήμερα.
Πολλές συγγνώμες. Δεν μου λες κάτι, εσύ που επίσης θα παρακολουθείς πριν πάμε στο περιφερειακό.
Ναι.
Θέλει, λέει, να γίνει ευρωβουλευτής. Διαβάζω κάτι σήμερα. Θα πάει να κάνει θητεία το αγροτικό στην Ευρωβουλή.
Ποιος όμως?
Ο κ. Στέφανος. Ο Στέφανος, συγγνώμη.
Α, έτσι και να είναι ευρωβουλευτής. Πρότυπο Ανδρουλάκη.
Ναι.
Πρότυπο Ανδρουλάκη.
Να
είναι ευρωβουλευτής, ναι, και, γιατί είναι πιο εύκολα
ορίστε,
τα πράγματα.
Για τον Ανδρουλάκη δεν μου πες τίποτα που τα έκανε χτες, έκανε χαμό για την.
ΑΔΑΕ.
Γιατί λέει θέλει η κυβέρνηση να βάλει άλλους.
Έληξε θητεία τους όμως.
Έληξε θητεία.
Ναι. Δηλαδή πρέπει να τους κρατήσει. Γιατί οι άλλοι που θα έρθουν δεν μπορούν. Η ΑΔΑΕ δεν έχει μια συνέχεια στη λειτουργία της.
Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως. Θα σου πω τι μου κάνει εντύπωση. Όχι ότι βεβαίως ο αρχηγός ενός κόμματος. Ιστορικού μάλιστα όπως το Πασόκ, το οποίο έχει κάνει και τέτοιες καταγγελίες και βάσει τόσο για το θέμα των παρακολουθήσεων, να μην ασχολείται. Φυσικά και θα ασχολείται. Φυσικά και εμφατικά θα επιμένει σε κάποιες θέσεις, σε κάποιες καταγγελίες, εφόσον θεωρεί ότι είναι
και
πολιτικά.
Να πάρει
αυτό. Εννοείται.
Εννοείται.
Να κάνουμε εμείς μαθήματα στον Ανδρουλάκη, για όνομα του. Απλά εγώ έχω μία απορία. Ως απορία το εκφράζω. Δεν έχει δει ότι αυτή η ιστορία δεν του έχει βγει. Καθόλου. Μα καθόλου όμως δεν του έχει βγει.
Προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα δημοκρατίας. Επιμένει σε αυτό, τι να σου πω.
Τι να πεις, ναι, τι να πεις και
ξέρω.
Εσύ.
Εμένα είναι η επιμονή στο αντιθεσμικό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αν διοριστούν τα μέλη της ΑΔΑΕ που έχει λήξει θητεία τους, τι θα αλλάξει ως προς την απόφαση. Τι φοβούνται. Εν πάση περιπτώσει.
Περπατάει στον δρόμο ο Στέφανος Κασελάκης με ένα συνεργάτη του, δεν ξέρω ποιος είναι. Βασιτός είναι συνεργάτης που κρατάει μια εφημερίδα. Ο Στέφανος Κασελάκης περπατάει με αυτό το αγέροχο ύφος, είναι αλήθεια. Και του λέει ο συνεργάτης, λέει, οφείλεις, λέει, ότι είσαι ρεφορμιστής, μικροαστός, κεντριστής, οπορτουνιστής, κόντρα στη διαλεκτική του προτσές. Είδες, του λέει ο Κασελάκης, δεν στο πω στο τέλος θα με συμπαθήσει. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα γράφει.
Κεντάει ο Πετρουλάκης, κεντάει. Να σου πω, φωνάζει η Βασιλική Κολτσίδα.
Πάμε.
Πρέπει να ακούσουμε το σηματάκι μας για να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Πάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Πύργου και τη Δήμητρα Αναργύρου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, σε ακούμε.
Καλημέρα λοιπόν και από την Ηλία. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ έτσι κυρίως με την κακοκαιρία. Εσείς ασχοληθεί τόσο εκτενώς. Τι να πω, είμαστε πάντως παιδιά όλοι συγκλονισμένοι και χθες είδαμε και τη Θρόσο την Παύλου να είναι εγκλονισμένη, γιατί εμείς μπαίνουμε στους περιφερειακούς και στο Messenger γιατί έχουμε όλες τις ειδήσεις εκεί. Είναι μια περίγραπτη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι του Βόλου μετά το νέο αυτοκτήτημα. Τι να πω, επικρατεί απέραντη θλίψη και σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο η βροχή συνεχίζεται, όσο τα σπίτια και επιχειρήσεις πλημμυρίζουν ξανά, όσο κόσμος...
Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων αυτών, να έχεις πλημμυρίσει και σε 20 μέρες να ξαναπλημμυρίζεις. Να χάνεις την περιουσία σου.
Εκεί προέχει η ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Εγκλωβισμένη, το 80% της πόλης παραμένει χωρίς ρεύμα, ο κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει.
Ναι,
είναι
ναι,
μια δραματική κατάσταση που όσο και να το περιγράφουμε, εμείς δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε την ενημέρωση από την κακοκαιρία, έχουμε εικόνα, πάμε στα υπόλοιπα.
Γυρίζω σελίδα. Και πάω στα Τρίκαλα, όπου εκεί είναι ανοιχτά τα σχολεία από σήμερα, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, εκτός του Γυμνασίου Αμπελίων Καλαμπάκας, οι μαθητές του οποίου θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση, όπως και οι μαθητές της Χρυσομιλιάς Καλαμπάκας, λόγω προβλήματος μετακίνησης. Βέβαια, στο επίκεντρο της συνεδρίασης της διοίκησης του Εθνοελικτηρίου Τρικάλων ήταν οι πληγήσεις επιχειρήσεις από την κακοκαιρία Ντάνελ, την προηγούμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα λοιπόν με την έως τώρα καταγεγραμμένη κατάσταση, οι αιτήσεις από πληγήσεις επιχειρήσεων έρχονται στις 1.180. Οι αυτοψίες από τα κλιμάκια είναι περίπου στο μισό, είναι γύρω στους 550. Σε σχέση με τη Λάρισα και την πρόοδο των εργασιών των Ολλανδών ειδικών που έχουν έρθει και έχουν καταφτάσει εκεί στην περιοχή, στον κάμπο το Θεσσαλικό, η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει να καταρτήσει σχέδιο αποκατάσταση στην εταιρεία για την πλημμυρισμένη λεκάνη απορροής της Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε και εκ νέου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Στόχος λοιπόν της εταιρείας είναι να καταθέσει προτάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε επίπεδο υποδομών και διαχείρισης για την αποφυγή μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε και για την αγροτική παραγωγή, που και αυτό είναι ο στόχος της εταιρείας. Φεύγω, σας πάω στην Αρκαδία, που είναι μια ωραία είδηση. Μεταξύ των 40 φιναλίστων στα βραβεία ελληνικής αρχιτεκτονικής του 2023, από το σύνολο των 226 μελετών έργων που προβλήθηκαν, συμπεριλήφθηκε και το υπαίθριο θέατρο Κουκούλα στο Οφαίο. Είναι από τις ωραίες τοπικές ειδήσεις.
Ναι.
Και στην Κομωτινή, τη σχολή Αρχιτεκτονικών Κομωτινής επισκέπτεται σήμερα η Γενική Γραμματέας Αντιχρηματικής Πολιτικής, η κυρία Λιγούρα, η οποία θα παραστεί στην τελετή αποφύτησης της εκπαίδευσης των εξωτερικών φρουρών το μεσημέρι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Δήμητρα...
Να κλείσω με μια είδηση από Αμαλιάδα. Ένα τραγικό θάνατο βρήκε ένας μόνο 32χρονος νέος άνθρωπος, πατέρας δύο ενηλίκων παιδιών, που υπέστη ηλεκτροπληξία, πατώντας με γυμνό πόδι σε συσσωρευμένα νερά τάθρου από έργο που εκτελείται στην περιοχή στον οικισμό Παπακαθά στην Αμαλιάδα. Και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγγενών του, γλίστρησε ο άνθρωπος εκεί, έπεσε στην τάθρο, μέσα στην οποία φαίνεται να υπήρχαν καλώδια γυμνά.
Μάλιστα.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου και επιβεβαιώθηκε εκεί δυστυχώς ο θάνατος.
Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα μας στο φίλο μας ή τη φίλη μας 033. Καλημέρα, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πάντα έτσι ελεύθερα και θαρετά την άποψή σου. Καλημέρα και στα κορίτσια και τα αγόρια, τα οποία μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στην Ευγενία Τικόκα, στο Βαγγέλη το Σαμαρά, στον Γιάννη τον Μπακαράκη, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Βασίλη τον Βασιλιάδη.
Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Σταύρο, μάλλον, καλά το διαβάζω γιατί δεν έχει ακριβώς όλο το όνομα, τη Μέρη, τον Κωνσταντίνο, τον Χρήστο, τον Ηλία, τον Γιάννη, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, τον Μίτσο, όπως υπογράφει. Καλή σας ημέρα, στείλτε μας και άλλα μηνύματα.
Καλημέρα στην Κέντη την Αναγνώστου. Επιτέλους, λέει, κάποιος θα είπε έξω από τα δόντια για την περίφημη τραπ κουλτούρα.
Αυτό λέει, που έλεγες
αυτό που έλεγα
χθες, πώς έχει επηρεάσει.
Έχω έφηβο, λέει, γιο, και είναι σοκαριστικά αυτά που ακούγονται σε αυτό το στυλ της μουσικής κλπ. Κατερίνα από Θεσσαλονίκη, να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλημέρα στον Βασίλη τον Βασιλιάδη. Έλεγε ο μεγάλος Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσε, λέει ο Βασίλης, στο όνομα του, έλεγε πως όλη η αρμονία στη ζωή βρίσκεται στην αγάπη του δασκάλου και στο σεβασμό του μαθητή. Στη ζωή υπάρχουν στιγμές που είμαστε δάσκαλοι και στιγμές που είμαστε μαθητές. Πρέπει λοιπόν όταν είμαστε δάσκαλοι να έχουμε αγάπη και όταν είμαστε μαθητές να έχουμε σεβασμό. Με αφορμή.
Μα όσον αφορά την τράπα κουλτούρα, το θέμα δεν είναι πώς θα απαγορεύσει μια κουλτούρα και μια μουσική, αλλά πώς τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα αντισώματα και αυτά τα αντίβαρα που θα αντιστέκονται στα μηνύματα που τους στέλνει αυτή η κουλτούρα.
Καλημέρα στον Παύλο τον Καριώτη. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στη Βίκη, στην Ηρώτη Μαλαβάζου, στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Στην Ευγενία είπαμε στο Βαγγέλη και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Να είστε καλά όλες και όλοι. Υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. πρωινή διαδρομή στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, βέβαια. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και για το θέμα που θα ασχοληθήσουμε, θα συζητήσουμε στη συνέχεια, βέβαια. Στο 54-160 θα το στείλετε και θα συζητήσουμε για το θέμα για το οποίο έχουν στείλει μηνύματα
ήδη περισσότεροι ακροατές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η κεντρική καλεσμένη μας σήμερα, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ένα νέο Υπουργείο, το οποίο έρχεται μετά από αυτές τις εξελίξεις, τις αν μη τι άλλο εντυπωσιακές, ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας των ανηλίκων. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο εντυπωσιακές, θα έλεγα και σοκαριστικές, έτσι, κυρίως σοκαριστικές. Να δούμε αν μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο, μια πρωτοβουλία ίσως, να κάνει κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης αυτού του φαινομένου. Κυρία Ζαχαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και συγγνώμη να μας ακούτε έτσι λίγο με θορύβους, γιατί πηγαίνουμε στην Κόρινθο αυτή τη στιγμή για ένα θέμα αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, mm-hmm. σε συνεργασία έτσι και με τον υποψήφιο περιφερειάρχη κύριο Πτωχό. Αλλά ήθελα οπωσδήποτε σήμερα να πούμε μερικά λόγια και να δώσουμε και ένα ραντεβού και διαζώσεις, mm-hmm. και τη εξ αποστάσεως με ακροάτριες και ακροατές και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο προφανώς δεν έχει μόνο επίκαιρα χαρακτηριστικά, αλλά έχει όμως μία ένταση, η οποία μπορεί να φαντάζει σοκαριστική σε όσους όμως ξέρουν και το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουν και παρατηρούν τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία την βλέπουν, τη διαπιστώνουν, αλλά εδώ δεν είμαστε για διαπιστώσεις, εδώ είμαστε για.
Για λύσεις. Κυρία Ζαχαράκη, να τα πάρουμε από την αρχή. Μιλούσαμε χτες και με τον Στράτο τον Μαυροϊδάκο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και επαγγελματικά και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και λέγαμε για την εκκίνηση αυτού του φαινομένου. Ναι. Από πού μπορεί να ξεκινάει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πια έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και δυστυχώς βλέπουμε ότι αφορά και νεότερες ηλικίες. Δηλαδή, το είδατε κι εσείς, φτάνουμε σε σημείο 12χρονα παιδιά να σβήνουν το ένα το τσιγάρο στο χέρι του άλλου, ας πούμε, και να έχουμε τέτοιου είδους ακρότητες. Λοιπόν, από πού ξεκινάει, πιστεύετε, αυτό το φαινόμενο, το οποίο βέβαια δεν είναι ελληνικό μόνο, αλλά και στη χώρα μας έχει έρθει και ευδοκιμεί μια χαρά.
Όχι, δεν είναι, και θα δείτε και ουσιαστικά στην κουβέντα θα καταλήξουμε και στο τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Είναι πολύ παραγωγικό. Το βλέπουμε να έχει ενταθεί και σίγουρα στις συζητήσεις σας θα το διαπιστώσετε και με ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν και την εξελικτική ψυχολογία των παιδιών, και δεν πρέπει να μιλήσουν οι δήμονες. Εμείς ως εκπαιδευτικοί, η ίδια ως εκπαιδευτικούς, παρατηρούσα, αν θέλετε, τα φαινόμενα εντός των σχολείων και υφυπουργός έτσι αργότερα. Αλλά οι επιστήμονες εδώ τώρα τοποθετούνται και βλέπουν μια πολύ παραγωγική κατάσταση. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη πίεση μετά την πανδημία. Mm-hmm. Τα παιδιά ένιωσαν και μέσα στο σπίτι πολλές πιέσεις και από την πλευρά των γονέων. Μια απομάκρυνση την οποία βλέπετε ότι έχει έτσι παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ένας ατομικισμός, ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ και το συνδετικό ιστό. Ποιος ήταν αυτό της γυθνίασης και της κοινότητος, που είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, θέλουν την αναγνώριση, θέλουν οπωσδήποτε τη διάδραση. Και δυστυχώς αυτό το στοιχείο της αποξένωσης ήταν έντονο. Άρα η πανδημία ήρθε αυτό, το έκανε πιο έντονο. Το διαδίκτυο, δυστυχώς, με όλα τα μηνύματα, πολλές φορές μηνύματα μίσους και μια ανεξέλεγκτη δράση, πολλές φορές και από τους γονείς προς τα παιδιά, δεν μπορούν και πολλές φορές δεν μπορούν και να επιβλέψουν αυτό το αντικείμενο, το οποίο μπορεί ξαφνικά να ανασύρεται εντός του διαδικτύου. Και πολλές φορές διάλογοι που βλέπετε μεταξύ των παιδιών, γιατί βλέπετε ότι η βία έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Ξεκινάει από τη λεκτική, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε νωρίς. Μιλάμε για πρόληψη. Και πολλές φορές βλέπουμε να φτάνει στις χειρότερες μορφές. Που εκεί πέρα προφανώς έχει και το ρόλο της δικαιοσύνης.
Ο κύριος Αδαμόπουλος, χθες στη συζήτηση, και το έχει βάλει πολλές φορές ο Βασίλης, έβαζε και το θέμα μιας κουλτούρας, τραπ κουλτούρας, που στέλνει τέτοια μηνύματα στα παιδιά και τα παιδιά αναπαράγουν ουσιαστικά αυτά τα μηνύματα.
Ξέρετε τι κάνει, απενοχοποιεί.
Ναι, ακριβώς.
Ουσιαστικά δεν κάνει, απενοχοποιεί το λεξικό και απενοχοποιεί και το συμβολισμό. Άρα εδώ, μιλάμε για κάτι που είναι πολύ παραγωγικό. Τι πρέπει όμως να κάνεις ουσιαστικά? Το παιδί πρέπει να το ενδυναμώνεις. Να το ενδυναμώνεις έτσι ώστε να υπάρχει μια ανθεκτικότητα, ακόμα και στα μηνύματα τα οποία μπορείς να μην ελέγξεις, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα, όταν θα δουν τα παιδιά. Και τι είπατε τώρα? η ηλικία, ο μέσος όρος ηλικίας, βλέπαμε πάντα ότι είναι τα 14 με 16, αν πάρετε δηλαδή διαχρονικά, γιατί βλέπω τα στατιστικά λίγο πριν μιλήσουμε, κάποιων μορφών βίας λίγο πιο έντονων τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε ποσοστία αναταβολή, αλλά είχαμε όμως και μικρότερες ηλικίες, οι οποίες διέπραταν πολλών μορφών παραβατική συμπεριφορά, η οποία εκφεύγει του σχολικού εκφοβισμού ή εκφεύγει κάποιων, ξέρετε, προσβολών, απομόνωσης που μπορεί τα παιδιά να έχουν μεταξύ τους. Άρα, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε αυτή την ένταση, την αύξηση της έντασης, παρατηρούμε και τα πολλαπλά μηνύματα τα οποία πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτα και κάποιες σημαντικές, θα έλεγα, αντιδράσεις και μετά την περίοδο της πανδημίας που επηρέασαν εν γέννη, αν θέλετε, τις σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις των παιδιών.
Πώς σκέφτεστε να παρέμβετε, λοιπόν?
Πριν από αυτό, ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έτσι, επικαλούμενος και την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, έτσι, που για μένα είναι η βασική σας ιδιότητα. Δηλαδή, είναι όπως οι δημοσιογράφοι. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Μια φορά δάσκαλος, πάντα δάσκαλος. Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Έχουμε πει πολλές φορές με τη Μαρία ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι άμυροι στην εξέλιξη αυτού του φαινομένου ή δεν μπορεί να παραμένουν άμυροι όταν το βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να εξελίσσεται και να γιγαντώνεται. Και πολλές φορές, και έχουμε υπάρξει και αυτόπτες μάρτυρες, όταν, ας πούμε, συμβαίνουν στα σχολεία τέτοιου είδους περιστατικά, εάν υπάρχει ένας ευαισθητοποιημένος διευθυντής ή μια διευθύντρια που το πάρουν το πράγμα στα σοβαρά και κινητοποιηθούν έγκαιρα σε συνεργασία με το Σύλλογο των Καθηγητών, μπορούν τα φαινόμενα bullying και βίας να τα σταματήσουν στη γέννησή τους. Και το αντίστροφο, ότι εάν το αφήσουν επειδή θεωρήσουν ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς τους, τα φαινόμενα να γιγαντωθούν. Μας έλεγε όμως χθες ο κ. Μαυροϊδάκος, και τον επικαλούμε για δεύτερη φορά, ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους ευαισθητοποιημένους και αποφασισμένους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τα προβλήματα, τα ζητήματα που γεννιούνται είναι τεράστια,
είναι
γιατί μετά
τους,
ακριβώς εμπλέκονται γονείς, μηνύσεις, διοικητικές έρευνες κλπ.
Και
οι άνθρωποι βρίσκονται απολογούμενοι και ασέρνονται στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας για το εάν το σχολείο με έναν τρόπο μπορεί λίγο να απαγκιστρωθεί από όλα αυτά τα ζητήματα και να παίξει ένα ρόλο αποφασιστικό.
Εδώ έχει σημασία το πλαίσιο. Τι μου είπατε πριν, μπορεί ένας εκπαιδευτικός? Βέβαια μπορεί. Μπορεί ένας ψυχολόγος? Βεβαίως μπορεί. Και εδώ να σημειώσουμε και για τις ακροατές και ακροατές ότι ήμασταν η κυβέρνηση και είχα την πολύ μεγάλη τιμή τότε μαζί με την Νίκη Κεραμέως να έχουμε την πρώτη εισαγωγή ψυχολόγων στο Γενικό Σχολείο.
Στο σχολείο, ναι.
3.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι στα σχολεία και η κοινωνική λειτουργία. Είναι σημαντικό γιατί είναι ένα έντονο, έτσι, ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να κάνει και τη διαφορά στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Γιατί μην γελιόμαστε. Στην οικογένεια και στο σχολείο δεν θα γίνει η διαφορά. Θα γίνει σε πρώιμο στάδιο, γιατί μιλάμε για πρόληψη, για αντιμετώπιση και για διαχείριση. Πριν πάμε στη διαχείριση, λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε πίσω και μιλήσετε για το σχολείο. Τι θα μπορέσει να προστατεύσει αυτόν τον διευθυντή που πιθανότατα να το εντόπισε και μαζί είτε με τους συναδέλφους του που να έχουν την ευθύνη της τάξης και την ευθύνη του παιδιού, την παιδαγωγική ευθύνη, το σύμβουλο του σχολείου, αλλά και στη δευτεροβάθμια, σας λέω γιατί αυτά έχουν θεσμοθετηθεί, έτσι.
Ναι.
Ο διευθυντής μαζί με το σύμβουλο σχολικής ζωής να έρθουν και προστατευμένοι από το πλαίσιο να κάνουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Και εδώ, ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Εδώ πρέπει να βάλουμε πέραν του σχολείου τη μεγάλη αξία της αυτοδιοίκησης. Επιστρέφω λίγο στο πλαίσιο. Το πλαίσιο έχει κρυφτεί. Υπάρχει δηλαδή πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του διευθυντού αλλά και των υπευθύνων και των ψυχολόγων μέσα από τον προηγούμενο νόμο που είχε φέρει έτσι και το Υπουργείο Παιδείας. Είμαι σίγουρη ότι θα ενταθεί και το παρατηρητήριο το οποίο καταγράφει όλα τα συμπτώματα αλλά κυρίως και αυτή η συνεργασία. Γίνεται παρέμβαση σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει και με την κοινωνία ή το περιβάλλον.
Βέβαια.
Το οποίο,
και δεν θέλει στήριξη μόνο το παιδί, αλλά και η οικογένεια ολόκληρη για να κατανοήσει το πρόβλημα.
Είναι πολύ παραγωγικό. Ναι. Αλλά πέραν από το θέμα του σχολείου, να πάμε και στο διατάφτα έτσι, τη συζήτηση, γιατί όπως είπαμε, δεν παρατηρούμε εμείς ως Υπουργείο και με την υποστήριξη της Προεδρίας.
Πρέπει να δράσετε.
Προχωράμε άμεσα σε μια διυπουργική πρωτοβουλία, στην οποία το Υπουργείο μας έχει τη χαρά έτσι να συντονίζει. Και όταν μιλάμε για Υπουργεία, μιλάμε για πολλά. Φανταστείτε και το ψηφιακή διακυβέρνηση, γιατί προφανώς έχουμε να κάνουμε και με το ψηφιακό κομμάτι που αναφέραμε πιο πριν.
Βέβαια.
Το θέμα της δικαιοσύνης. Ήδη να ξέρετε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που είχαν ληφθεί και από την προηγούμενη της σύνθεσης κυβέρνησης για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Γιατί έχουμε και το τελικό στάδιο που ένα παιδί μπορεί εν τέλει να καταλήξει εκεί. Mm-hmm. Όπως έχουμε τα θέματα ψυχικής υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί πολλαπλές πιέσεις μέσα από ένα περιβάλλον οικογενειακό των πολλών κρίσεων των πολλών ετών που και αυτό έχει πιεστεί ποικιλοτρόπως.
Ναι.
Άρα να περιμένετε από εμάς μια συνολική στρατηγική, όχι μόνο πολύ αξιόλογες, αλλά πολλές φορές αποσπασματικές πρωτοβουλίες, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Βλέπουμε ότι παίρνουμε πρωτοβουλίες για το σχολικό εφοδισμό, υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, υπάρχουν πολύ αξιόλογες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που κάνουν και παρεμβάσεις και στα σχολεία. Όπως επίσης, το ξέχασα πριν και θέλω να το σημειώσω για να μην τσιμίνει η κουβέντα χωρίς να μείνει αυτό, μην το ξεχάσουμε. Υπάρχουν και μαθήματα μέσα στο εργαστήρι δεξιοτήτων, στο δημοτικό, τα οποία είναι ένας ειδικός πυλώνας, είναι μαθήματα επιλογής και μιλάνε για τον αλληλοσεβασμό, τη βοήθεια και τη συμμετοχή. Και να ξέρετε ότι αυτές είναι τρεις αξίες που βοηθούν πάρα πολύ στο να φτιάξουν τον ψυχισμό των παιδιών. Ότι είμαι εδώ για τον άλλον, ότι τον αποδέχομαι. Χωρίς να τον κρίνω και να τον αξιολογώ. Ακόμα και ένα παιδί που είναι λίγο διαφορετικό από εμένα. Και βέβαια το τρίτο, ο εθελοντισμός. Αξίες λοιπόν, οι οποίες όταν καλλιεργούνται στα παιδιά από μικρή ηλικία, βλέπετε ότι αυτές τις συμπεριφορές της βίας ή κάποιου αισθήματος που μπορούν να νιώθουν έτσι πίεσης, μπορούν να τους απαλύνουν. Άρα, πλαίσιο διευπουργικής συνεργασίας, εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του θέματος της βίας, όχι με όλους επικαιρότητες, αλλά με όλους. Έτσι, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και αξιοποίηση όλων των επιμέρους πρωτοβουλειών που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Είναι πραγματικά ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, αλλά θα ήθελα δύο έτσι πιο χειροπιαστά πράγματα. Μήπως θα ήταν καλό να υπάρξει μια επιτροπή, λέω τώρα εγώ, επιτροπή, την οποία να τη συγκροτούν άνθρωποι από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η οποία να λειτουργεί ως task force σε τέτοιου είδους περιπτώσεις που έχουμε έξαρση. Ακριβώς. Θα συντονίζει τις δράσεις. Μήπως θα ήταν καλό να υπάρξει κάτι.
Αυτό είναι μορφή της. Task force που απλά έχει ένα επισπεύδον υπουργείο. Εμείς θα έχουμε τη χαρά μας.
Εσείς θα συντονίζετε ακριβώς. Δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Πάντα με τη βοήθεια της Προεδρίας της Κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν στρατηγικές που τρέχουν για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, για τους συμπολίτες μας Ρωμά, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στρατηγικές που βοηθάει έτσι, το κομμάτι το συντονιστικό, το διευπουργικό, αλλά υπάρχει ένα επισπεύδον υπουργείο το οποίο βοηθά, αν θέλετε, και στην επίσπευση θεμάτων. Άρα είναι task force. Δεν είναι ένα πράγμα παγιωμένο το οποίο μπορεί να είναι και λίγο πιο δυσκίνητο. Αλλά επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει πάντα να μιλάω πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας πω όταν θα έχουμε και το αποτέλεσμα του task force. Γιατί
αυτό από πότε το βλέπετε, κυρία Ζαχαράκη, αυτό να γίνει.
Εμείς έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη σύγκληση, μια τη ομάδο μέσα καλοκαίρι. Θέλουμε να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αν και οι εξελίξεις είναι αχθές, όπως βλέπετε.
Εδώ που τα λέμε και ένα υπουργικό συμβούλιο με αυτό το θέμα, μόνο αποκλειστικά με αυτό το θέμα θα σηματοδοτούσε και την έμφαση.
Είναι προσωπικό ενδιαφέρον να ξέρετε του Πρωθυπουργού, αλλά επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιώ, ξέρετε, πράγματα απλά για να κάνουμε έτσι ένα τίτλο, το θέμα είναι ότι ο ίδιος μας έχει έτσι παρακινήσει ως προς αυτό. Αλλά πέραν αυτού, μια πολύ σημαντική έτσι, παρέμβαση θα έλεγα. Αυτό είναι επίσης και η χρήση βέλτιστων των πρακτικών από άλλες χώρες.
Βέβαια. Γιατί, και μια και διακομματική συνένεση. Εδώ μπορείτε να έχετε και διακομματική συνένεση, μάλλον, γιατί δεν είναι και λίγο δύσκολες οι διακομματικές συνενέσεις. Αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο να τη λάβετε.
Μιλάμε για μια εθνική υπόθεση. Όπως όταν μιλάμε για το θέμα της καταπολέμησης της βίας των γυναικών και της έμφυλης βίας, το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με ένα παιδί το οποίο πληγώνεται και πληγώνει, δεν έχει κομματικά αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στεγανά. Έχει χαρακτηριστικά εθνικής υπόθεσης. Οπότε όλα αυτά θα πάνε και στις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής. Γιατί όχι να μην γίνει και μια ολομέλεια εξαίρετος προς αυτό. Νομίζω μόνο καλό είναι να καταγράψουμε όλες τις απόψεις των κομμάτων. Και πάλι, σας επαναλαμβάνω, όχι με όρους επικαιρότητος, ούτε με όρους επικοινωνίας, αλλά γιατί αυτό που μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει στο επίπεδο της οικογένειας, της ενδυνάμωσής της, στο επίπεδο της ενδυνάμωσης του παιδιού, της ανθεκτικότητάς του, σε πολλαπλές κρίσεις που βλέπετε ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ακόμα και η κλιματική κρίση χρειάζεται στοιχεία ανθεκτικότητας και το βλέπετε στο τι πρέπει να κάνει, η μελλοντική του επαγγελματική αποκατάσταση, πολλές φορές αισθήματα τα οποία νιώθει ότι κάπου δεν ανήκει ή ότι δεν με αφορά αυτό το οποίο γίνεται γύρω μου. Να ξέρετε ότι είναι και αυτά πράγματα τα οποία.
Βέβαια, η κοινωνική ένταξη είναι κλειδί. Κυρία Ζαχαράκη.
Αλλά μην ξεχάσουμε και το θέμα των βέλτιστων πρακτικών από τις άλλες χώρες. Είναι σημαντικό γιατί το έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν και είδαμε και, και τα σχέδια δράσης που είχαν καταρτήσει και από και εκεί. Από εμένα, συγγνώμη.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Πολύ σημαντική συζήτηση με την
νομίζω
κυρία Ζαχαράκη.
Και έβγαλε και ειδήσεις σημαντικές.
Και νομίζω ότι κάποια στιγμή την κυρία Ζαχαράκη πρέπει να την έχουμε στο στούντιο και με μηνύματα ακροατών να κάνουμε μια συζήτηση με τους ακροατές.
Άρα, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργείται μια task force. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Ευτυχώς. Για την αντιμετώπιση της
Και ένας διυπουργικός συντονισμός για να ληφθούν πρωτοβουλίες να αντιμετωπιστεί το θέμα.
Και νομίζω ότι το πράγμα θα πάει και πιο πάνω. Δηλαδή αυτό που έλεγες, ότι ενδεχομένως να δούμε και κάτι παραπάνω, ίσως ένα υπουργικό συμβούλιο.
Θα σηματοδοτήσει μια συζήτηση στη Βουλή που είπε η κυρία Ζαχαράκη για την ανήλικη βία.
Το έχουν πάρει στα σοβαρά και έτσι πρέπει να το πάρουν, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμων, αναλογοθέτη. Νίκο μας, μην μας βάλεις το σηματάκι και χάσουμε χρόνο.
Πάμε στον κύριο Κίμων, κατευθείαν.
Απευθείας.
Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Σας ακούμε.
Καλή σας ημέρα, πάμε κατευθείαν στην κίνηση. Ξεκινάμε από τη Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο, όπου από τη Ριγίληση ξεκινάει η συμφόρηση. Συμφόρηση και στη Συγκρού προς το κέντρο από τον Νέο Κόσμο. Η Πυραιός προς την πλατεία Ομονίας και συνεχίζει και στη Σταδίου μέχρι το Σύνταγμα. Κηφισίας προς το Μαρούσι, Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά και αυτή στη συμφόρηση, όπως και η Καλλιρόηση Αττικού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Κατεχάκη προς τη Μεσογείο, η Αθηνό προς Κόρινθο και ο Κηφισός προς Λαμία από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.
Δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Υπομονή και προσοχή, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο.
Άκου ειδήσεις τελευταία στιγμής, δευτερολέπτου μόνο.
Πες,
δευτερολέπτου.
Πες, γρήγορα.
Στην Μαγνησία είχαμε 257 απεγκλωβισμούς. Είχαμε 1.200 κλήσεις, πήρε το κέντρο επιχειρήσεων για πλημμύρες κλπ. Και μήνυμα τώρα του 112 παρατείνει την ισχύ της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Βόλο.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Θανός Κιαφάκας.
Έχει το Θανός. Να μην κάτσουμε εμείς.
Όχι.
Ο Θάνος.
Την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας. Every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emily. No, that's no lie. There's nothing new. This broken heart. Oh, that's